Hei, og velkommen til Rikspodden, Riksmålsforbundets egen språkpodcast. I dag har vi besøk av Alexander Kielland Krag. Han kommunikationsrådgiver, en innovatør når det kommer til å formidle bøker til et yngre publikum, vil jeg si. Og ikke minst en prisvinnende forfatter med den siste prisen på hylla, Riksmålsforbundets barne- og ungdomsbokspris for boken Aldri bedre. Der ble det litt krøll, vi får godta det. Han skriver bøker som treffer både ungdom, og etter å ha lest boka selv vil jeg også si en god del voksne, tror jeg da. Rett i hjertet med dyp og tidvis mørk tematikk, formidlet med treffende språk og troverdige karakterer. Velkommen til Rikspodden, Alexander.
Tusen takk.
Bare for å ha det litt ut av verden først, navnet ditt.
Ja.
Det jo litt, det klinger litt kjent når man hører det.
Ja.
Du jo da tippoldebarnet til Alexander Kielland.
Det stemmer.
Stemmer det? En av de fire store?
Ja, ikke sant?
Mm. Hvordan påvirker det deg når du nå har blitt forfatter?
Det påvirker ikke så veldig mye, bortsett fra at jeg alltid får det spørsmålet. Men det noe med det at sånn, det jeg tror hadde en effekt, var det å liksom, i oppveksten vite at sånn, det å skrive går an. For jeg føler veldig ofte så sånn, det å skrive virker som en helt umulig ting. Mens i min familie var det en mulig ting. Så jeg tror kanskje det den store greia. Men jeg går ikke rundt hver dag, og jeg våkner ikke hver morgen og tenker sånn, åh, tippoldebarn til Alexander Kielland. Jeg gjør ikke det, altså.
Nei, du gjør ikke det. Nei, altså, men det jo kanskje en liten selvtillit å ha med seg inn i livet, da.
Den noe der, i hvert fall.
Nei, men det bra. Jeg tenkte bare vi måtte ta det opp der, sånn at folk hørte navnet, så tenkte de sånn, det høres jo veldig kjent ut. Han i familie med? Ja, det han.
Han er det.
Det stemmer. Da kan vi gå videre med litt skriving i genene der. Og så har jeg jo gjort litt research, nå som jeg skulle ha det her.
Ja, spennende.
Og da har jeg fått med meg at du begynte å skrive ganske tidlig, ja. Allerede som 12-åring.
Ja, altså, jeg prøvde meg i hvert fall. Altså, jeg brukte somrene mine på en hytte på Sørlandet, som heter Habukta, på en øy utenfor Kristiansand. Og der det jo ikke så veldig mye å gjøre. Så hadde vi en sommer hvor det nesten bare regnet. Så da det ikke en pøkk å holde på med på den der steinen der ute. Så da bestemte jeg meg sånn, ok, jeg har lyst til å skrive noe. Og da hadde jeg lyst til å skrive krim
okay.
For voksne. Så da lanserte jeg ideen min under middagen for foreldrene mine og besteforeldrene mine. Og da sa jeg sånn at jeg skal skrive en krim for voksne om en dame som blir knivdrept i Frognerparken. Og da tror jeg liksom sånn der, mange familier ville vært sånn, at den der psykopatlampa begynner liksom å ule litt. Men det ble bare tatt veldig sånn, ok, greit, fint imot liksom. Og så visste jo de selvfølgelig at det ikke kom til å bli noe av. Fordi når jeg hadde skrevet 2-3 sider, så var jeg ferdig liksom. Da hadde jeg, men de tok det på alvor da. Så jeg skrev jo de der sidene der, brukte jo mye av sommeren min på det. Og når vi var tilbake i Oslo, så var det sånn, pappa og jeg kjørte rundt Frognerparken for å finne sted hvor like, ja, denne dama kunne bli dumpet. Sånn. Det ble jo tatt på alvor, da. Så jeg prøvde meg da, som 12-åring. Men ja. Det ble ikke noe av. Så den ideen, den ligger der.
Den ligger der, så snart blir det krim for voksne.
Plutselig.
Ja, det er jo en pangstart, da, å gå ut med, jeg skal skrive krim for voksne, jeg 12 år, dette nå mitt vision.
Ja, ja.
Mm, men hvordan fortsatte du derfra? Har du skrevet liksom hele ungdomstiden og sånn, eller?
Nei, altså, det ble til at sånn, jeg likte å skrive, men så tok skolearbeid, tok mye tid, da. Så men jeg var alltid sånn, norsk tentamen og norsk eksamen, sånne type ting, var liksom min stund.
Mm.
Så da var det alltid sånn at jeg skrev den mest kreative oppgaven jeg kunne finne, om det var liksom et essay eller et kosseri eller en historie. Og da bare skrev jeg den kjempefort. Jeg var sånn, jeg typisk sånn, skrev veldig konsentrert, gikk hjem til lunsj. Var det alltid det jeg gjorde. Var det som første som gikk på norsk tentamen. Men da koste jeg meg veldig da. Mm. Så jeg visste hele tiden at sånn, ok, dette noe jeg en synes jeg er veldig gøy, og to noe som ikke at det nødvendigvis faller meg lett, men jeg finner muligheter i teksten, da, på en måte.
Mm.
Så jeg har alltid kost meg veldig med det.
Ja. lærerens verste mareritt, da, gå hjem tidlig og få gode karakterer også, kanskje?
Ja, ikke sant? Ja.
Det ikke kjempeglad for det.
Er det ikke det?
Nei, ja, jeg har fått kjeft.
Men hvis du får god karakter, er det ikke det som betyr noe?
Jo, men det irriterer de, vet du. At det liksom ikke må jobbe så mye for det. De har veldig sant? Lyst til at man liksom skal jobbe for det.
Ja, nettopp.
Ja, ok, så det har liksom vært med deg da, hele veien denne skrivingen. Og jeg har jo lest den aldri bedre, den boka du har fått pris for av Riksmålsforbundet selv. Og jeg leser jo gjennom, og det er jo en veldig sånn lett, muntlig stil i bøkene, mye dialog, korte kapitler, noen sider hvor det bare er en setning.
Mm.
Hvor bevisst er du på det språket du bruker når du skriver for unge lesere?
Jeg er det veldig bevisst. Altså sånn, det er to ting. Det ene er selvfølgelig den unge leseren, at de må oppleve dette som en ting er relevant, men en annen ting er realistisk. Men så er det også at jeg skriver alltid i første person, sånn at jeg har en ungdom som forteller historien. Og det betyr at sånn, da må du nødvendigvis være ganske muntlig. Altså da kan du ikke prøve å være for pedagogisk eller for brainy, liksom. Så du må ta det veldig ned. Men det gjør også at jeg opplever at språket blir ganske levende av det. Sånn at du får en sånn dynamisk fortellerstil som gjør at du... Det er lov å ikke være helt sikker på ting. For eksempel, du kan tvile i teksten, samtidig som at du kan møte leseren litt i deres øyehøyde, sånn at du kan forhåpentlig fortelle en historie som de tenker sånn, ok, dette kunne skjedd meg, eller det kunne skjedd en venn av meg, liksom. Og det er en bra ting, tenker jeg da.
Ja, for det er jo noe med det her å finne da ungdommen sitt språk, som du sier, når du skriver i den jeg-personen da. Hvordan jobber du med det, å finne det språket? Henger du mye rundt masse kids? Hva er det du gjør for å liksom gjøre det autentisk? Da?
Jeg henger ikke rundt masse kids. Jeg prøver å... Det er interessant det at folk mener at jeg skriver realistisk for ungdommer. Fordi jeg tror også at jeg skriver litt mer formelt enn det en del ungdommer prater.
Mm.
Men jeg er veldig opptatt av sånn, jeg er meg selv bevisst at jeg er 33 år og prøver å skrive som en 17-åring. Og det jeg synes veldig ofte skjer i det arbeidet, når forfattere skal gjøre det, er at de ender opp med å skrive sånn liksom kult.
Mm.
Og det er sånn, det verste jeg vet er når jeg leser sånn der 3 år gammel slang i en bok for ungdommer nå.
Mm.
Det synes jeg er så flaut å lese, for helt ærlig. Så jeg holder meg unna alt mulig som er sånn trend, for å gjøre det mer sånn, litt mer tidsuavhengig. Men også det å bare prøve å tenke sånn, hva er deres perspektiv? Ok, de er opptatt av en sett med ting, og de ønsker å oppnå en sett med ting, og de ønsker å passe inn. Så hvis du skriver om en vennegjeng, så kommer de mest sannsynlig til å snakke ganske likt. De bruker de samme banneordene. De uttrykker seg på samme måte. Sånn at jeg prøver egentlig bare å finne ut denne gjengen som jeg skriver om nå. Hva er det de bryr seg om, liksom? Hvordan ville de snakket? Og så har mine karakterer litt sånn tilfelles det at de... Jeg skriver om stort sett rike gutter. Så de snakker på en litt sånn lik måte, men samtidig så er jo personlighetene deres ulike. Sånn at de vil jo da også, det vil påvirke dem på en måte da. Og sånn som den ene fortelleren i Aldri Bedre, Lukas, han er jo litt sånn, han har ikke så mange venner og sånn. Bestekompisen hans har tatt livet sitt. Så han prøver jo å søke en slags sånn tilhørighet til liksom de nye gutta i klassen, og endrer liksom språket sitt litt på grunn av det. Da. Men det var, jeg bruker alltid litt tid når jeg går i gang med et prosjekt for å finne ut sånn, ok, hva er det som er veldig tydelig i språket til disse karakterene?
Mm. Ja, det er veldig... Når man leser boka, så ser man jo det der at han prøver å finne ut hvordan han skal passe inn med det han sier, også i den nye vennegjengen, som han litt sånn, oi, plutselig har jeg en ny vennegjeng.
Ja, og han virkelig gjør jo et sånt der arbeid for å finne ut sånn, ok, hvordan går dette her, liksom? Hvordan får jeg disse vennskapene opp og stå? Samtidig som han jo bærer på en stor sorg, sånn at han er jo heller ikke helt sånn mentalt klar heller for å på en måte ta imot alle forventningene fra en ny vennegjeng da.
Ja, nei, det er veldig troverdig skrevet. Jeg synes det er bra det du sier om at du velger å holde deg unna disse trendordene. Og det la jeg også merke til da jeg leste boka selv, at det er nok litt mer voksent enn det ungdommer i dag snakker, fordi at de vil kaste inn veldig mye slang, og kanskje også engelsk spesielt, da, som er det veldig mye av nå. Men samtidig så føltes det veldig troverdig og 17 år gammelt ut da, når man leste det.
Ja, det er fint.
Så det var egentlig litt interessant, fordi jeg tenkte liksom på akkurat det. Sånn, her er det ikke noe sånt, og fortsatt så føles det så ungt.
Ja.
Men jeg tror det har noe med kanskje litt at det er litt sånn korte setninger, og litt sånn at det føles ja, ikke alltid så gjennomtenkt det de sier, blant annet, fordi jeg er jo bare 17 år, og du tenker jo ikke gjennom alt du sier når du er det. Så det er veldig bra, det er veldig godt gjort da.
Takk.
Ja, også noen forfattere mener jo da, som vi snakker om her, at det bør speile de unges faktiske språk da. Men du sier at det synes ikke du at det trenger, altså sånn som det er nå, er ikke noe vits å ta det med, fordi at om 3 år så er det borte. Men tror du at du, er det noe du tenker på hele tiden? Kan du plutselig finne på å dra inn engelsk for eksempel da, fordi at det kommer det til å være mye mer av fremover, at vi har mye mer engelsk inn i språket vårt, spesielt ungdommer.
Jeg prøver jo da å holde meg unna trendene, men jeg og slangen, men jeg er veldig opptatt av at sånn, jeg tror det som gjør at bøkene oppleves at de likevel er fortalt av unge mennesker, er det at situasjonene de er i, og de følelsene som skildres er veldig ungdommelige. Så det er det som gjør det. Jeg har ikke brukt så veldig mye engelsk til nå, men jeg jobber med en ny roman for ungdom i disse dager. Og der bruker de masse engelsk. De snakker ja. Både engelsk og fransk. Sånn at der er det mye tydeligere et sånn, at det internasjonale har liksom kommet gjennom. Men jeg har vært veldig opptatt av at sånn, det er først og fremst noen, det er en historie som skal fortelles, det er noen følelser som skal komme frem. Og jeg tror det er det som gjør den der, det er der det ungdomlige kommer inn hos meg da.
I takketalen din, da du vant prisen her hos oss, så sier du selv at du er ikke så opptatt av språk egentlig. Du skriver på intuisjon. Og at du så vidt vet hva som er forskjell på vokal og konsonant.
Ja.
Hvorfor er du ikke så opptatt av språk? Har du bare lyst til å skrive, liksom? Hva er det som ligger bak den uttalelsen?
Det er det at jeg var aldri så veldig opptatt av grammatikk. Altså jeg synes det var litt sånn vanskelig og litt sånn unødvendig komplisert. Og så viste det seg da, på alle disse norske tentamene og sånn, at det satt ganske greit, bare at jeg hadde litt sånn gehør for det selv. Så da var det ikke så stort behov, for det. Jeg har alltid vært opptatt av det å skrive, og det å fortelle historien. Det var det som har vært viktigst for meg. Og så har mer språket vært et type grep for hvordan får jeg avdekket at denne karakteren er på denne måten? Så det er mye viktigere for meg enn at sånn komma skal stå på den eller den siden av det ordet. Det har vi heldigvis en korrekturavdeling i forlaget som kan fikse. Og så, jeg lar ikke det faktum at jeg ikke liksom har nailet alle rettskrivningsreglene stoppe meg fra liksom å få historien fortalt. Da. Jeg tror det er en viktig ting.
Det virker fortsatt veldig gjennomtenkt da, språklig, når man leser.
Men det er det, og jeg er veldig opptatt av at det språket skal fungere. Men den der rettskrivningen, den får noen andre ta seg.
Det er greit å vite hva man er god på og ikke.
Ikke sant?
Du skriver jo ofte om psykisk helse, angst har du skrevet om, kjærlighet, identitet. Hvor viktig tror du det er at den litteraturen som tilbys til ungdom speiler deres liv og følelser og sånn, for at de skal gidde å lese det?
Ja, altså, her det jo veldig to skoler da, i ungdomslitteraturen, hvor det de som mener at det burde være eskapisme, at det ikke speiler i det hele tatt, og så det de som mener at det burde speile godt. Og jeg jo absolutt mer i den siste skolen, at jeg interesserer meg mye mer for de der ekte dramaene som skjer i ungdomstiden. Og jeg synes alltid det interessant å skrive karakterer hvor leseren kanskje føler at de har noe å strekke seg til, samtidig som det noe med ungdomstiden som jeg finner utrolig interessant, i den forstand at du har noen ganske universelle spørsmål, altså sånn, du begynner å kjenne deg selv litt bedre, de valgene du tar begynner plutselig å få litt større konsekvenser enn det bare hadde noen år før. Du blir kanskje forelsket, og i stedet for å bare se på den personen på andre siden av klasserommet, så handler du plutselig på det, og det får noen konsekvenser. Vennskapene dine endrer seg fordi du er i endring, og alle vennene dine er i endring. Så de tingene synes jeg så mye mer interessant da, enn det der å tenke at sånn ungdomsbok en person som tilfeldigvis 17 år, som rir på en drage. Altså sånn, det ikke så viktig for meg da.
Mm. Ja, ja, jeg kan jo skjønne at noen tenker at nei, ungdommer bør bare få lov til å flykte inn i noe uvirkelig, for det så tungt og stressende å være ungdom i seg selv.
Ja, absolutt.
Mm. Men så det jo kanskje viktig også å finne bøker som for eksempel Aldri bedre, hvor du kan kjenne deg igjen i det da, hvis du kanskje har mistet noen, eller kjenner noen som har mistet noen i selvmord da, som det handler om her. Så kan det jo være fint å ha den type bøker også.
Jeg håper jo det, og samtidig så det jo sånn, selv om Aldri bedre en bok om sorg og om et selvmord, så det jo også veldig en bok om tilhørighet og vennskap og forelskelse. Sånn at jeg lar aldri en bok bare handle om én ting. Altså, det må være mer. Og det en viktig ting, da, fordi sånn også livet. Så selv om du i sorg, eller selv om du har angst, eller selv om foreldrene dine skiller seg, så vil du fortsatt ha et liv som handler om andre ting også. Og det tror jeg viktig å få frem da, i en sånn historie. Hvis ikke blir det jo blytungt, da går det ikke an å lese det.
Mm. Ja, det hadde vært veldig tungt da, hvis det ikke var noe annet enn den sorgen.
Absolutt.
Det tror jeg. Hva slags tilbakemeldinger det du får fra målgruppa da? Altså ungdommene selv på bøkene dine, og kanskje også da, spesielt den siste her, som en ganske sånn, ja, det tung tematikk da.
En sånn gjennomgående tilbakemelding jeg får fra ungdom jo det at de får ganske stor mestringsfølelse av å lese mine bøker. De skrevet i en ganske sånn kondensert form. Så som du sa, noen sider har jo bare en setning på seg. Og det gjør at det mange sier til meg at sånn, dette var den første boka jeg har lest på kjempelenge.
Mm.
Fordi at vi befinner oss i en tid hvor oppmerksomhetsspennet er blitt ganske lite. Og den følelsen av mestring som du får av faktisk å fysisk bla siden, den tror jeg ikke man skal undervurdere da. Så den bruker jeg ganske aktivt for å på en måte invitere lesere inn. Og så får jeg jo veldig mye tilbakemeldinger på vennskapen jeg skriver. Altså jeg skriver om veldig tette guttegjenger, hvor gutta vil hverandre vel. Og jeg får ofte tilbakemelding på at sånn, de karakterene folk liker best, som ungdommen liker best, jo liksom sekundærkarakterene, altså det kompisene til fortelleren.
Ja.
Det veldig vanlig da. Og det forteller meg også noe om at sånn, de vennskapene vi har når vi unge er ekstremt viktige. Altså sånn fordi at vi som voksne, vi har jo kollegaer og kjærester og familie. Altså vi har veldig mange ulike ting, mens ungdom har ikke det på samme måte. Sånn at det sosiale nettet kjempeviktig. Så jeg tror også veldig på det å fortelle historier om genuine vennskap, som også kanskje spesielt kan inspirere disse gutta da, til å være litt sånn snille med hverandre.
Mm.
At de ikke trenger å være så harde som de kanskje tror de må.
Ja, det jo viktig i hvert fall i en tid som nå, tror jeg, hvor de guttene virker som de litt i villrede og ikke helt vet hvem er de lenger. Hva å være guttmann? Det mye snakk om det.
Ja,
også.
Det det.
Så det ser jeg absolutt at kan være veldig viktig. Føler du at ungdomslitteratur blir tatt like alvorlig som voksenlitteratur, som når du forfatter av ungdomslitteratur?
Jeg føler at ungdom tar det veldig på alvor. Og jeg opplever at veldig mange som jobber med formidling gjør det, men jeg opplever absolutt at det er jo en sånn det glapp ut av et familiemedlem da jeg skulle slippe aldri bedre enn spurte sånn, ja, har du skrevet en ordentlig bok nå? Og hun mente jo ingenting vondt om det, men det er liksom, men det er absolutt en sånn gjennomgangstanke at ungdomslitteraturen er liksom i anførselstegn lett. Mm. Og det er jeg veldig uenig i da. Pluss at jeg er jo generelt litt uenig i kategoriseringen av bøker. Altså, mine bøker skrives jo for de eldste ungdommene. Og som du var inne på også, at sånn, jeg mener jo at de kan fungere fint for voksne. Og jeg får masse tilbakemeldinger fra voksne lesere som har begynt å gråte av det jeg har skrevet, eller som sier at de føler veldig på de følelsene, og at det er også ting som mange voksne jo bærer med seg inn i voksenlivet. De formative opplevelsene vi har når vi er 16, 17, 18 år, de har vi jo med oss. Altså, det er jo en måte å vi ender opp med å se verden gjennom. Sånn at jeg tror jo veldig på at man kan nå et stort publikum selv om man skriver for ungdom. Men ja, det er et lite sånn stigma der som jeg tror man fremdeles kan jobbe litt med, altså, det tror jeg.
Mm. Ja, jeg også tenker at det her er absolutt en bok for voksne. Spesielt også hvis du har barn selv, for jeg så det på en måte fra to perspektiver da jeg leste den. Først så ble jeg dratt inn i det å være 16-17, og alle disse følelsene som man har, som man ikke vet hvor man skal gjøre, og alt er litt sånn kaos og sånn. Og så har jeg jo barn, og da kom jeg inn i det mors perspektivet også, hvor jeg plutselig satt og tenkte, herregud, en dag så skal barna mine oppleve noe som er så hjerteskjærende, at de blir bare helt fra seg, da. Og hvordan man skal liksom deale med det som forelder.
Ja.
Så man... Ja, det var liksom to forskjellige perspektiver å hente da, som voksen, å lese den boka.
Ja, så bra.
Så det var ganske interessant, så jeg tenker også at det er nok en bok som treffer voksne, og kanskje spesielt også foreldre.
Jeg håper det altså. Og jeg skjønner veldig hva du mener. Jeg skriver jo også gjerne inn en forelder eller to i historiene mine, og det handler jo også mye om nettopp det sånn, de vet andre ting enn det hovedpersonen gjør, eller det fortelleren gjør. Og samtidig så blir det jo en sånn, en måte å introdusere nettopp sånn det voksne perspektivet da, sånn som du snakker om, at sånn, det er altså veldig vanskelig å stå på sidelinjen og være voksen og se at noen opplever disse veldig store følelsene, for man blir litt sånn tatt på senga av det, ikke sant? Så det er mange ting det er litt vanskelig å bare komme seg unna, så man må liksom bare gjennom det, og det kan nok være litt vanskelig som forelder da.
Ja, og så sitter man sikkert der og vet sånn, det her kommer til å gå over, jeg lover. Men det hjelper jo ikke å si det til
noen som er... Nei, det tror man ikke på. Så det tror man ingenting på.
Dyp sorg som 17-åring, så er ikke det du gidder å høre på.
Nei.
Og det kommer jo også veldig tydelig frem i boka, at Lukas blant annet tenker sånn, nå må dere bare klappe igjen. Liksom, dere vet ikke hva dere forteller meg nå. Altså, han er så frustrert og lei seg. Litt over til noe litt annet, det blir jo litt sånn, du har jo gjort så mye spennende, så vi må liksom innom litt forskjellig. For den første romanen du skrev, debutromanen din, den ble publisert på Instagram.
Ja.
Som en Instagram-bok.
Det stemmer.
Hva skjedde der? Hvorfor gjorde du det?
Det var rett og slett det at jeg skrev en roman som heter Dette blir mellom oss, som... var da om og for ungdommer. Og så satt jeg liksom hjemme og skrev, og så skjønte jeg sånn, ok, jeg skriver en roman for ungdom, og ungdom er ikke så veldig interessert å lese. Det var en sånn kjedelig ting å komme på, liksom, i arbeidet. Og så var den fortellerstemmen i Dette blir mellom oss, den var veldig kondensert, sånn at det var veldig lite tekst på hver side. Og så gikk jeg til forlaget mitt, og så sa jeg sånn, kunne vi gjort noe annerledes her? Kunne vi sluppe denne boken på Instagram, i tillegg til en vanlig roman, at vi rett og slett gir bort hele teksten, gratis, og at man gjennom et visst antall dager kan liksom lese historien i biter, da. Og i tillegg til å da bare ha teksten, kan vi få noen skuespillere, kan vi ta bilder, video, lyd, som rett og slett lager et visuelt univers som gjør dette veldig interessant å være i. Og det er jo en ganske sånn ballsy ting å komme når du er debutant da, til forlaget ditt, hvor du egentlig bare skal være sykt takknemlig for at de har lyst til å gi ut. Men det gjorde jeg, og de sa ja, og så da ble det et ganske stort prosjekt. Men det nådde mange mennesker også, det var mange ungdom som leste det. Og det, jeg synes det var veldig spennende, fordi at det viste også veldig tydelig hvordan sånn, teksten er ikke den ikke bundet til boken. Og det synes jeg var en veldig fin ting å se. Og så var det fint å se at den faktisk nådde ut.
Ja, har du noe tall på hvor mange som fikk det med seg?
Det var vel noe sånn som 9000 som leste boken den første måneden på Instagram. Det er ganske mye for en ungdomsbok da. Og i Norge så er det vel en bestseller på 6000 solgt eller noe sånt. Så det gikk ganske bra, og så har den ligget ute lenge. Så det er mange som har lest den i ettertid også. Og det er en veldig typisk ting som mange ungdommer bruker det som en sånn særemneoppgave og sånn. Og jeg har også sett en del norsklærere som lager sånn, de prøver å kopiere dette da. Så de bruker konseptet, og så, fordi plutselig så begynner sånn 17 ungdommer å følge meg på Instagram samtidig, og da skjønner jeg sånn, ok, nå sitter de i en norsk time og jobber med dette her, og så blir jeg tagget da i ting, og så ser jeg liksom at sånn, så har de filmet seg selv når de liksom, når sin historie blir fortalt på samme måte da.
Så gøy.
Så det er kjempekult.
Ja, 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 det er morsomt. Startet en liten trend der.
Ja, eller bitte liten trend, men ja.
Ja, men det er veldig gøy. Jeg fikk litt sånn skam-vibes.
Ja, det skjønner jeg.
Når jeg var inne og så det. Fordi de hadde jo litt det konseptet at du hadde denne nettsiden du gikk inn på, følte historien fra dag til dag, time til time, og så kom disse episodene. Så det var litt sånn samme, hvor man også da ble dratt inn i et sånt ungdomsunivers, som man egentlig ikke egentlig var en del av, fordi man var for gammel og sånn.
Ja, jeg skjønner veldig godt den parallellen. Det er ikke første gang jeg hører det, og det er ikke første gang jeg har tenkt det selv heller. Og det er noe med det å få lov til å bli fortalt det i en sånn nettopp dratt inn i et univers som er litt sånn, føles mer tredimensionalt og gjør at det føles kanskje litt mer virkelig. Så vi er nærmere en tv-serie, ikke sant? En bok, og det tror jeg fengte en del.
Ja, du tenker du at det liksom senket terskelen for ungdommene til å lese? Som du sier, det er attention spanet, er liksom kort, man må ha det litt sånn kjapt inn.
Jeg tror det. Fullføringsraten var i hvert fall ganske høy, og det, jeg tror den er høyere enn i en vanlig fysisk bok, hvor det er veldig lett å bare legge den til side, men det er jo sånn, mobilen holder de i hånda uansett, liksom, og så passet vi på å dele såpass lite tekst hver dag, at det skulle være mulig å komme seg gjennom det. Så du skulle liksom bare kunne tapp et par ganger, og så skulle du være gjennom. Og det var litt viktig, at det ikke ble sånn her, nå må jeg sette av 20 minutter, det er det 20 minutter de ikke har, sånn at det deler det som de ikke er villige til å bruke. Så man må være veldig sånn realistisk på da, hvor lite tid man faktisk blir gitt da.
Noen tenker jo kanskje at det mister dybden da, i litteraturen når man gjør det sånn. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at det kan stemme, men det fordrer jo at alternativet er at de leser den på papir, og det er jo ikke nødvendigvis det er ikke det som er realiteten, at veldig mange ungdom leser jo veldig, veldig lite. Sånn at jeg tenker at hva enn man kan gjøre for å åpne opp øynene for på en måte en skriftlig fortalt historie er kjempebra da. Og jeg vet jo at det er noe som har vært en døråpner for lesing for noen. Og det tenker jeg er kjempefint, og også sånn det er litt sånn to leire der, ikke sant? De som mener sånn, ja, men boken gjør at du kan tenke deg ting selv, ikke sant? Mens Instagram-boken, der fikk du jo veldig sånn, du fikk vite hvordan skolen så ut, du fikk vite hvordan han der du var forelsket i så ut, ikke sant? Ting blir jo litt mer satt. Det er jo fordeler og ulemper med begge ting, men jeg tror likevel det å vise at sånn, oi, nå hadde jeg plutselig lest noe, uten at jeg egentlig har fått med meg, fordi jeg trodde egentlig bare jeg mest så på bilder.
Mm.
Jeg tror det var en fin ting å gjøre.
Sniklitteratur.
Ikke sant?
Man bare smyger det inn der.
Ikke sant?
Kunne du tenke deg å, eller har du sett for deg å eksperimentere med andre digitale plattformer, TikTok, Instagram på nytt? Er det noe du ser for deg at kan være med på å ta litteraturen din ut til ungdommene fremover også?
Jeg tror jo det finnes et veldig, veldig stort potensiale. Nå er liksom det alle snakker om akkurat nå er jo TikTok. Men det er jo også sånn, det er jo ikke til å komme fra at dette prosjektet på Instagram var jo relativt dyrt. Sånn at det er jo et regnskap som skal gå opp også. Men jeg er jo en forfatter som generelt er veldig opptatt av det at jeg vil at bøkene mine skal nå ut. Og det er det viktige for meg da. Sånn at for meg er det ikke så viktig hvilken plattform man er på, men generelt bare den der, det å vite at det, denne historien får noen med seg, denne historien treffer de det er ment at den skal treffe, det er en veldig viktig ting for meg da.
Ja, og det er jo vel det man ønsker som forfatter, og generelt er jo at det skal bli lest, og at man skal kunne påvirke noen kanskje.
Ja, absolutt.
Mm. Hvordan tror du at det vil utvikle seg med ungdomslitteratur fremover da? Vil det bli mye digital litteratur? Kommer folk til å fortsette å prøve å skrive bøker? Kommer ungdommene til å ha lyst på bøker fordi de er lei av skjerm? Hva tenker du fremover de neste 10 årene? Hvordan vil det se ut?
10 år er veldig lenge da, men det er en, man ser jo at det er en trend, altså med BookTok i front, det er jo liksom det at det å lese og det å koble av er jo blitt et litt sånn der, et slags sånn estetisk ideal også. Sånn at det er jo, jeg ser jo en del på TikTok at det blir brukt sånn, bøker blir brukt som liksom sånn props i liksom en sånn der, det å, selvfremstillingen av et sånn idealliv. Sånn at det tror jeg kommer til å påvirke. Og så er vi også utrolig koblet på, og bok fordrer avkobling. Sånn at jeg tror at det vil, jeg tror boken vil ha en plass. Og samtidig så er jeg også veldig sånn ærlig og åpen på at jeg mener at litteraturen må tilpasse seg de ungdommene som faktisk har lest det. De skal jo også bli voksne lesere på et eller annet tidspunkt, og hvis vi ikke huker de inn når de er ungdom, så er jeg usikker på om vi får det helt med oss. Men jeg tror jo veldig på det å skrive historier som nettopp da i et format som fenger, som gir leseglede, følelsen av at jeg kommer meg igjennom, jeg fikk det til, det tror jeg er en veldig viktig ting, og det tror jeg bare blir viktigere og viktigere. Men jeg tror også boken, og kanskje spesielt den fysiske boken, har en plass utover bare et sånn reklameobjekt på TikTok, da.
Ja, det er noe med det at man liksom presenterer den versjonen av seg selv man skulle ønske man var, og det er noen som sitter i et hjørne av en sofa og leser en god bok.
Absolutt.
Ikke den som scroller i det hjørnet.
Ja, så har jeg noen ganger sett da, sånn der, jeg følger noen sånne influensere, og så ser jeg liksom sånn, poster bilder av liksom ulike bøker, og så ser jeg sånn, begynner jeg å gå inn og zoomer inn og sånn, bare ser jeg sånn, det er jo den samme boka liksom som du liksom leste for en måned siden, ikke sant? Så bare sånn der, så det er jo, da er det jo åpenbart bare en sånn prop, men det kan hende det inspirerer noen likevel da.
Ja, det kan jo være det, og så er det vel litt sånn etter hvert at man blir jo lei kanskje av dette skjermelivet, og så får man lyst til å gå ut og ta på litt gress liksom, og da er jo boka der som en del av det her å ta på gress.
Jeg håper det.
Mm. Hva er det du leser selv da? Leser du mye ungdomslitteratur selv?
Ja, nei, altså, det er jo sånn banne i kirka da. Jeg leser ingen ungdomsbøker selv. Altså, sånn, jeg har veldig mange ungdomsbokforfatterkollegaer som leser veldig mye ungdomslitteratur. Jeg gjør ikke det, så det er egentlig bare litt tilfeldig at mine bøker egentlig fungerer, for jeg gjør ingen type sånn market research på hva alle andre gjør. Så jeg bare holder meg liksom i min fil. Jeg har ikke lest noen av bøkene til kollegaene mine. Jeg leser for voksne, men det er jo først og fremst fordi jeg er voksen da. Mm. Men jeg er jo veldig opptatt av ungdomslivet, og veldig opptatt av trender, det som foregår liksom, på TikTok, hva de bryr seg om, hva de tenker på, hvilke problemer de har. Det synes jeg er kjempeinteressant. Det er der jeg får det da, ikke gjennom ungdomslitteraturen selv, den bare lager jeg. Men jeg er jo en sånn, jeg leser samtidsromaner, det er det jeg har lest i mange år for voksne. Men nå er jeg på en sånn der Agatha Christie-kick. Så nå driver jeg og leser meg gjennom Poirot-bøkene. Ja. Synes jeg er kjempegøy. Og er jo veldig sånn der, det er veldig typisk sånn, når du er forfatter, så blir folk liksom flaue over å si hvilke bøker de leser, for de opplever sånn at de har bare sånne guilty pleasures.
Mm.
Og jeg er jo veldig opptatt av at det ikke finnes guilty pleasures, da. Så jeg er jo bare sånn, hvis du leser, så er det en bra ting, uavhengig av hva det er. Og møtte noen som var liksom sånn 35 år, så bare sånn, å herregud, jeg begynte å lese Harry Potter nå, jeg. Jeg bare sånn, ja, men så bra da.
Ja.
Fordi alternativet er vel at du sitter og ser på et eller annet på Netflix, liksom.
Mm.
Så jeg heier jo på all mulig lesing.
Ja, altså det er jo bedre å lese noe enn ingenting, det tenker jeg jo uansett. Ja. Jeg er jo ikke noen stor leser selv, så jeg faller fort ned i TikTok-dype.
Selvfølgelig, det er jo det de fleste gjør.
Ja, det blir jo fort sånn. Hva er det som skjer fremover nå for deg da? Du sa du var i gang med noe nytt, når kommer det? Hvilket landskap er vi i da?
Jeg kom med en ny roman i mai 2025. Ikke se nå heter den. Den retter seg også mot sånn de eldste ungdommene. Den handler om 4 rike ungdommer som tilbringer en sommer i Sør-Frankrike. Og den handler om sånn, det å skjønne at oi, jeg er en litt annen person enn det jeg trodde jeg var. Jeg må kanskje ta noen valg her som jeg har liksom laget en plan for hvordan livet skal bli, men nå må jeg kanskje se på den litt på nytt. Så den handler om valg og om konsekvenser, og det å være veldig knyttet i en vennegjeng. Så jeg har jobbet med den boken i halvannet år omtrent. Etter å ha skrevet Aldri bedre, så ville jeg skrive noe som var litt lettere. Hadde lyst til å skrive en ungdomsbok som foregikk på sommeren, hvor det ikke var noe skole, hvor det var ferie, varmt og liksom sol, og bare sjøen, salt, forelskelse, var sånne digge ting. Så det er det det blir nå. Jeg gleder meg skikkelig til den kommer. Og håper liksom at den også kan gi en sånn følelse for de som leser at sånn, åh, ja, disse følelsene her, de husker jeg. Selv om de kanskje ikke er like rike som de ungdommene
i boka. Nei, det var ikke alle som hadde ferie i Frankrike som ungdommer.
Det. Nei, det er liksom noe med det. Men da kan man drømme seg litt bort.
Ja. Ja, men det må være lov noen ganger det også. Tusen takk, Alexander. Det har vært en glede å prate med deg.
I like måte. Tusen takk for at jeg fikk komme.
Takk skal du ha.
Rikspodden kommer på luften med generøs støtte fra Tor Heyerdahls Kulturbibliotek, Bergesen Stiftelsen og Fritt Ord.